Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Kranare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ankesat e partive jo sërbe në Kosovë për rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit mund të përfundojnë në gjykatën kushtetuese. Qytetarët e Kosovës përballen me pandeminë pa sigurim shëndetësor. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë nga komunitetet jo serbe në Kosovë po kërkojnë nga paneli për ankesa dhe parashtresa që ti anulojë të gjitha votat që ka marrë Partia Bosnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç dhe Iniciativa Rome në lokalitetet me shumicë serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve që u ankuan në PZAP thonë se në ankesa kanë dorëzuar mjaftueshëm fakte që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve nga lista serbe. Kjo çështje pritet që së shpejti të përfundojë në gjykatën kushtetuese. Kronik e shkëlqimi Senajt.
Partit nga komunitetet jo serbe në Kosovë, përmes disa ankesave të dorëzuara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë anulimin e votave të qytetarëve serb që kanë votuar për Partit Bosnjake dhe Rome në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Me arsyetimin se kanë argumente të shumta që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve, pas dorëzimit të ankesave përfaqësuesit e këtyre partive, thanë se shpresojnë se PZAP-ja dhe Gjykata Supreme të vendosë në favor të tyre. Por përkundër këtyre ankesave drejtori ekzekutiv i organizatës Çohuar Tandemhasaj, thotë se institucioni që duhet trajtuar këtë rast është Gjykata Kushtetuese.
Tash në aspektin ligjor, pak është problem, nështë atë PZAP-ja dhe Gjykata Supreme me marrë vendime, për shkak se ato vetëm i përcjellin si temi ato paragullësit që kanë të cezë dhe mund të këthejnë në rinomrem apo në votim apo gjërat e tila. Në mënoj që kjo është lomë atë e për gjykatën kushtetuese, sepse ne dim kushtetutë cili është qëllimi kryesor i dheneve të rezervuve komunitete. Në këtë moment mënoj që ka një devijim të qëllimit, sepse qëllimi i këtyre dheneve që se cili komunitet me qeni përfaqësume, edhe përfaqësimi vjen direkt nga po që vinë për komunitetet dhe jo votat që mundën marrë nga komunitetet tjera. Në mënoj që gjykata kushtetuese në këtë ka material për me i hudë poshtë këto vota dhe thjesht në eksit përfaqësimi komunitetet dhe, ose të iniciativat që për një mendë dhe vërtet të përfaqësojnë interesat e komunitet.
Kryetarja e Unionit Socialdemokrat nga komuniteti Bosnjak Duda Balje, partia e së cilës nuk fitoi asnjë ulse në kuvend, nuk përjashtoi mundësinë që të drejtohen gjykatës kushtetuese.
Domethënë na jemi të lup anulimi e vota e serbave që kanë votuar për Bosnjak.
Në emër të partive të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, vetëm Berisha tha se PZAP-ja duhet të marrë parasysh ankesën e tyre, pasi tha se kanë dorëzuar dëshmi të mjaftueshme.
Vota komunitetet është e lidhur me përfaqësues cilë zgjedhën nga vetaj komunitet, edhe pretendimi jonë është sepse dy të zgjedhurit siç e keni po nga Iniciativa Rome, janë dy të zgjedhur përfaqësues të komunitetit rom, por që janë në 95.5% të zgjedhur nga komuniteti serb.
Çështja e orkestrimit të votave nga subjekti politik lista serbe u ngret pak ditë para se të mbashin zgjedhjet e 14 shkurtit. Përfaqësuesit e partive që ankuan në PZAP u ndihmuan nga qendra për ndihmë juridike në kuadër të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ehat Miftaraj, drejtori i këtij instituti, tha se ka argumente që dëshmojnë orkestrimin e votimit nga subjekti politik lista serbe.
Ka numër të madh të lokaliteteve ku nuk jetojnë fare komuniteti bosnjak të rëndë dhe në anën tjetër kemi me mira vota ku to parti politike të mëdhon bosnjake dhe rome kanë marrë paraversisht e përsërisht 10.000 votat e cila e ka devijuar të mëdhon legitimitetin e përfaqësuesve të publik të këtyre pakicave që jetojnë në Kosovë.
Miftaraj përmend si argument Mitrovicën ku thotë se janë rreth 500 banorë të komunitetit bosnjak me 300 personave të drejtë vote dhe një parti politike bosnjake sipas tij ka arritur të marrë paraversisht 2000 apo 3000 vota.
Thjesht është në kundërshtim të rrotë të formë frymën e kushtetutës, po edhe me rregullat e lejes që janë përcaktuar me ligjin për zgjedhjet.
Komunitetet jo serbe akuzojnë Iniciativën Rome dhe Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç se në zgjedhjet e 14 shkurtit janë ndihmuar nga lista serbe që të marrin vota në lokalitetet ku nuk jeton asnjë Rom, Ashkali, Egjiptiane as Bosnjak. Sipas rezultatit të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Iniciativa Rome ka arritur të fitojë 2 deputet, ndërkaq Partia Bosnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç ka fituar një ulse. Hoxhit vazhdimisht ka munguar akuzat se është ndihmuar nga lista serbe që të siguroj vota në lokalitetet me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor shtetëror. Mungesa e zbatimit të ligjit për këtë çështje u ka vështirësuar qytetarëve përballjen me pandeminë e koronavirusit. Një qytetare tregon për Radio Evropa e Lirë për shpenzimet që ka pasur derisa ka mposhtur këtë virus. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luleta Krasniqi.
Paracetamol, favipiravir, remdesivir, laktofarina dhe vitamina të ndryshme janë disa nga medikamentet që kërkohen për mjekimin e koronavirusit. Të gjitha këto medikamente kanë një kosto. Çmimet e tyre sillen nga 0.50 euro deri në 50 euro. Trajtimi për COVID-19 zgjat 2 deri në 3 javë e në disa raste edhe më gjatë. Por pas sigurime shëndetësore, si po ja dalin qytetarët në Kosovë të cilët po infektohen me COVID-19, ta kalojnë sëmundjen. LK punon në një kompani private dhe nuk ka sigurim shëndetësor. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se ishte infektuar me COVID-19 3 muaj më parë dhe se shpenzimet kanë qenë pothuajse të papërballueshme për xhepin e saj. Shërimi nga COVID-19, thot ajo, zgjati 2 javë.
Po, me pagën time ka qenë e pamundur, për shkak se gjithë shpenzimet që më kanë bërë për 2 javë të kësaj kohë trajtimit, kanë qenë sa dyfishje i rrobat time. Rrjedhimisht mu komplet trajtimin nuk e di nëse kanë mbyllur 1000 euro, me gjatë ka shku dikon 1100.
Që prej 13 marsit 2020, Kosova ka regjistruar mbi 71.000 raste me koronavirus. Trajtimin e sëmundjes COVID-19 e ka vështërsuar dhe më shumë mungesa sigurimeve shëndetësore, thot Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës. Ai thot se jo të gjithë qytetarët kanë mundur të marrin mjekimin e duhur për shkak të pamundësisë për të paguar të gjitha medikamentet që ju janë përshkruar nga mjekët.
Mungesa sigurimeve shëndetësore ka treguar se qytetarët nuk janë të mbrojtur nga rreziqet financiare që mund të kenë në rast se kanë sëmundje. Dhe këtë më së mirti e ka dëshmuar pandemia COVID-19, ku shumë qytetarë për shembull janë detyruar të paguajnë shumë amaramendset të mjeteve për të trajtuar nga sëmundja COVID-it. Shteti në shumicën e rasteve nuk ka arritur të mbulojë këto.
Kosova mbetet shteti më i varfër në rajon duke luftuar me nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë masive. Lërsohet se 18% e popullatës jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Këto të dhëna janë të paraqitura në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian.